สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวาน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าวครับโดนัลด์ทรัมป์เร่งให้เดโมแครตเดินเรื่องถอดถอนตนถ้าต้องการเห็นความยุติธรรมในการโหวตที่วุฒิสภาซึ่งรีพับลิกันคุมเสียงข้างมากและเจ้าหน้าที่ระบุผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงกราดที่ฐานทัพอเมริกันในฟลอริดาว่าเป็นชาวซาอุนะครับ Uber เปิดเผยว่าปีที่แล้วมีรายงานละเมิดทางเพศผู้โดยสารกว่า 3,000 รายนักเรียนฟิลิปปินส์คิดวิธีแปลงมูลสุนัขจรจัดให้เป็นอิฐก่อสร้างได้ครับแล้วเช่นเคยครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ก่อนและคุยหนังวันนี้เรื่อง Knives Out นะครับซึ่งมีดาราร่วมแสดงขับคั่งติดท้ายด้วยเพลง Circles ผลงานของ Post Malone อย่าลืมติดตามครับครับอยากจะเริ่มข่าววันนี้ด้วยข่าวจากกรุงวอชิงตันดีกว่าคุณธงพล
ครับช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะฮะก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีก็ได้ออกมาสั่งให้ผู้นำในพรรคเดโมแครตเนี่ยเตรียมร่างมาตราที่จะนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทวีตข้อความโดยท้าให้พรรคเดโมแครตเนี่ยรีบลงมติเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับเพื่อที่จะให้วุฒิสภาสหรัฐซึ่งครอบครองโดยพรรครีพับลิกันเนี่ยเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าจะถอดถอนตนหรือไม่นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าหากต้องการจะถอดถอนตนให้รีบทำซะตอนนี้เลยเพื่อที่จะได้มีการตัดสินอย่างยุติธรรมในวุฒิสภาและประเทศจะได้กลับสู่ภาวะปกติอีกครั้งทวีตของผู้นำสหรัฐนี่ก็เป็นการตอบโต้นะครับต่อการที่เดโมแครตเวลานี้ก็กำลังพยายามที่จะผลักดันให้มีการลงมติในสภาล่างซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงก่อนวันคริสต์มาสนะครับซึ่งเมื่อลงคะแนนมติไปแล้วและผ่านสภาล่างสมมติว่าถ้าผ่านนะครับก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาสูงหรือวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะเป็นเดือนมกราคม
ครับ
ในตอนที่เข้าไปสภาสูงหรือวุฒิสภาเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยเพราะว่าในสภาสูงเนี่ยครอบครองโดยพรรครีพับลิกันอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ต้องใช้เสียงถึง2ใน3ของวุฒิสภาที่จะทำให้เกิดการถอดถอนประธานาธิบดีได้นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างยากที่จะเกิดขึ้น
โอ้ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมั่นใจว่าถ้าเรื่องถึงวุฒิสภาแล้วตนเองจะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนว่าไม่ผิด
ใช่ใช
่ครับ
ใช่โดยถึงขนาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าให้มีการพิจารณาอย่างยุติธรร
ม
ในวุฒิสภาด้วยนะก็คือถึงกับท้าเลยบอกว่าให้ผ่านสภาล่างไปเลยในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันครับคุณรัตพลเคยมีประธานาธิบดีที่ถูกตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนในสภาล่างมาแล้ว2ครั้งนะครับคืออดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันกับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งทั้งสองคนเนี่ยถูกสภาล่างซึ่งทำหน้าที่คล้ายอัยการเนี่ยลงมติแล้วก็ตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนแล้วพอเรื่องไปถึงวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่คล้ายศาลเนี่ยก็มีคำตัดสินไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาที่ว่านี้ก็เลยตกไปทั้งคู่นะครับแต่มีผู้นำสหรัฐอีกคนหนึ่งซึ่งถูกกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนคืออดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับแต่ว่าชิงลาออกจากตำแหน่งไปก่อนที่กระบวนการดังกล่าวจะเรียบร้อยเสร็จสิ้นครับ
ครับจากเรื่องราวการเมืองนะครับมาที่เหตุสะเทือนขวัญที่รัฐฟลอริดาบังคับเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐกล่าวครับว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิงกราดผู้บริสุทธิ์ที่ฐานทัพเรือเมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดานั้นเป็นนักเรียนการบินจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับขณะนี้ทางการอเมริกันก็ยังตรวจสอบด้วยว่าเหตุการณ์นี้มีประเด็นเรื่องการก่อการร้ายเกี่ยวข้องหรือไม่ในเช้าวันศุกร์ครับตามเวลาท้องถิ่นผู้ก่อเหตุยิงคนในตึกที่เป็นอาคารสอนนักเรียนทหารนะครับในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต4รายผู้บริสุทธิ์3รายแล้วก็มือปืน1รายที่เสียชีวิตนะครับ ก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ก็มีเหตุยิงกราดที่ฐานทัพเรืออีกแห่งหนึ่งเช่นกันนะครับโดยเกิดขึ้นที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร
์
มีผู้เสียชีวิต3รายรวมมือปืนด้วยและ AP บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมือปืนนั้นมีปัญหากับผู้บังคับบัญชานะฮะสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดในวันศุกร์มีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย8คนนะบางสื่อบอกว่า11รายที่เป็นผู้บาดเจ็บและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวว่าตนนั้นได้รับโทรศัพท์แสดงความเสียใจจากกษัตริย์ซาอุมานแห่งซาอุดิอาระเบียครับทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ากษัตริย์ซาอุมานตรัสครับว่าชาวซาอุรู้สึกโกรธมากกับการกระทำที่ป่าเถื่อนโดยมือปืนและบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้แสดงความเป็นตัวแทนของความรู้สึกของคนซาอุต่อคนอเมริกันอย่างสิ้นเชิงครับก
็
เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ความรุนแรงจากปืนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเศร้าสลดครับ
ก็มาถึงเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐบ้านนะครับจากความรุนแรงจากเรื่องของอาวุธปืนแล้วนะครับวันนี้ก็มีรายงานจากกระทรวงแรงงานสหรัฐออกมานะครับเป็นเรื่องของการจ้างงานในสหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้น 266,000 ตำแหน่งนะครับในเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาตอนนี้อัตราการว่างงานในสหรัฐลดลงจาก 3.6% เมื่อเดือนตุลาคมเป็น 3.5% นะครับซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ50ปีตัวเลขของกระทรวงแรงงานยังบอกด้วยนะครับว่าอัตราค่าแรงในอเมริกาเพิ่มขึ้น 3.1% นะครับในเดือนพฤศจิกายนเทียบกับปีที่แล้วซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้ก็ทำให้ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมากกว่า300จุด
วันนี้ดาวโจนส์ปิด 337.27
เพิ่มขึ้นใช่ส่วนนักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่าการที่ตลาดแรงงานแข็งแรงผู้บริโภคซึ่งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจแล้วก็พร้อมที่จะใช้เงินจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจอเมริกันในช่วงนี้แล้วก็มีโอกาสสูงที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมด้านนโยบายที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี
้
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะดอกคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม
เพราะว่าดูรูปการแล้วเศรษฐกิจดูดียังไม่ต้องมีแรงกระตุ้นจากการลดดอกเบี้ย
ครับ
ข่าวเศรษฐกิจมหภาคแล้วขอข่าวเศรษฐกิจที่เป็นเกี่ยวกับบริษัทบ้างครับคุณอธิการบริษัทเรียกรถรับส่งผ่านแอป Uber มีรายงานอะไรครับวันนี
้ปีนี้อาจจะไม่ใช่เป็นปีทองของ Uber สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในแง่ของสังคมละกันทางแอปพลิเคชัน Uber เนี่ยออกมาเปิดเผยรายงานนะคะว่ามีผู้โดยสารไปร้องเรียนในประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งรวมถึงประเด็นการข่มขืนด้วยเนี่ยมากกว่า 3,000 รายในอเมริกาเมื่อปีที่แล้วตัวเลขนี้เป็นการเปิดเผยจากรายงานด้านความปลอดภัยซึ่งทำมาความยาวประมาณ80กว่าหน้าของทาง Uber เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งทางผู้บริหาร Uber โทนี่เวสเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วการเปิดเผยเรื่องประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Uber เนี่ยเป็นความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์องค์กรนั่นแหละแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบนี้ควรจะต้องใส่ใจกันแล้วบอกว่าผู้โดยสารประมาณ 99.9% ที่ใช้ Uber ซึ่งเขาบอกว่ามีจำนวนมหาศาลหลายต่อหลายล้านครั้งเนี่ยปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้แน่นอนนะคะในรายงานเรื่องของความปลอดภัยเน้นไปที่ผู้โดยสาร Uber ที่ใช้ในอเมริกาก่อนแต่บริษัทบอกว่าปัญหาในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามการล่วงละเมิดและการประทุษร้ายทางเพศรวมถึงประเด็นการข่มขืนซึ่งเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารต่างๆเนี่ยเป็นประเด็นที่น่ากังวลไปทั่วทุกมุมโลกเช่นกันซึ่ง Uber ก็บอกว่ามีรายงานนี้ออกมาเขาก็ไม่นิ่งเฉยเขาไปร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายองค์กรด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะและผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศเพื่อจะหาวิธีในการทำให้การใช้แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดก็มีการไปเพิ่มระบบการส่งข้อความโดยตรงไปทางสถานีตำรวจของอเมริกาเพื่อระหว่างการเดินทางของผู้โดยสารถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยก็จะช่วยทำให้ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นก็เป็นการเคลื่อนไหวอีกอย่างนึงนะคะกับ Uber ซึ่งเป็นข่าวไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมา
ครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่มีแค่ผู้โดยสารอย่างเดียวเพราะว่ามีหลายกรณีที่ผู้ขับ Uber เนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของการ ถูกกระทำรุนแรงทางเพศด้วยเพราะว่ามีผู้หญิงหลายๆคนที่ไปขับ Uber
ใช่
อ
ัน
นี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันอยู
่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าจะได้ปกป้องทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนที่มาเป็นคนขับ Uber เองด้วย
ใช่ครับจากเรื่องราวที่อเมริกานะครับไปกันที่ฝรั่งเศสกันบ้างครับบริการหลายอย่างที่เป็นบริการสาธารณะของฝรั่งเศสหยุดชะงักหรือแทบจะหยุดชะงักทั่วประเทศเป็นวันที่2แล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุผลักงานประท้วงหลายแห่งทั่วประเทศเนื่องจากคนไม่พอใจแผนการปรับระบบบำเหน็จบำนาญของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนระบบขนส่งแล้วก็หน่วยงานรัฐต่างๆประสบผลกระทบจากการผลักงานประท้วงนะฮะนอกจากที่ปารีสแล้วยังมีเมืองใหญ่อีกนับ10แห่งทั่วประเทศนะฮะ คนกว่า 800,000 คนครับที่ร่วมประท้วงครั้งนี้และก่อนหน้านี้วันพฤหัสบดีที่เป็นวันแรกของการประท้วงเหตุการณ์เริ่มที่กรุงปารีสและมีเมืองใหญ่กว่า20เมืองนะฮะที่ร่วมกันผลักงานประท้วงกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผนการปรับระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐนะฮะอย่างไรก็ตามมีเหตุประท้วงที่ปะทุเป็นความรุนแรงขึ้นที่จัตุรัสปรากเดอลาริพับลิกนะครับอยู่ทางตะวันออกของกรุงปารีสบริเวณดังกล่าวนั้นมีผู้ร่วมชุมนุมหลายพันคนนะฮะและมีการวางเพลิง
ครับ
ก่อเหตุวางเพลิงในบริเวณดังกล่าว
นะก็ประท้วงกันอย่างต่อเนื่องนะครับในกรุงปารีสข้ามไปที่เกาหลีใต้บ้างนะครับมีรายงานว่าสหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยประสบความล้มเหลวในการเจรจาเพื่อหาทางที่จะบรรลุข้อตกลงเรื่องการแชร์ค่าใช้จ่ายทางการทหารนะครับหลังจากที่จบการเจรจารอบที่4ในสัปดาห์นี้จริงๆแล้วการเจรจารอบที่4เนี่ยมีขึ้นในกรุงวอชิงตันนะครับผู้แทนจากเกาหลีใต้ก็เดินทางมาแล้วก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าหลังก่อนที่จะกลับนะครับผู้แทนของเกาหลีใต้หัวหน้าคณะเจรจาเขาบอกว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ซึ่งอยู่ที่ความแตกต่างจากข้อเรียกร้องของทั้งสองประเทศเนี่ยอย่างแตกต่างกันมากนะครับทั้งสองประเทศเริ่มเจรจากันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับเรื่องการรับภาระค่าใช้จ่ายของทหารอเมริกัน 28,500 คนที่ประจำอยู่ที่ฐานทัพในเกาหลีใต้อยู่ในกรุงโซนะครับสหรัฐเนี่ยต้องการให้เกาหลีใต้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งมากกว่าที่เกาหลีใต้จ่ายอยู่ตอนนี้คือประมาณ800ล้านดอลลาร์ต่อปีคือเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ5เท่านะครับแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเกาหลีใต้เสนอว่าจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายอีกแค่ 8.2% ต่อปีให้กับสหรัฐแต่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการย้ายฐานทัพจากกรุงโซเนี่ยไปตั้งที่อื่นเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างแออัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับแต่ว่าทางสหรัฐบอกว่ายังตกลงกันไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ยอมในการตกลงค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็ยังต้องมีการเจรจากันต่อไปแต่ที่สำคัญคือสัญญาที่ทำไว้ฉบับปัจจุบันเนี่ยจะสิ้นปีนี
้
31ธันวาคมดังนั้นเนี่ยต้องรีบเจรจามีเวลาอีกไม่ถึง1เดือนที่จะเจรจากัน
ครับอย่างกรณีนี้รู้สึกว่าประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาบสมุทรเกาหลีตอนนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะว่าเรามีนำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสหรัฐที่จะผลักดันให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีรู้สึกว่าจะเลือนลางลงทุกทีนะฮะด
ู
จากท่าทีของเกาหลีเหนือแล้วนี่ยังมีเรื่องประเด็นการสรุปค่าใช้จ่ายที่ยังไม่จบอีกระหว่างกรุงโซกับรัฐบาลวอชิงตัน
ครับ
นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จับตามองและเรายังจะเกาะติดเรื่องราวของ impeachment อยู่ต่อไปนะโดยที่ตอนนี้หน้าเว็บไซต์ของเรามีโซนพิเศษใช่ไหมคุณสมบูรณ์
ใช่เป็นเซกชันเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็รวบรวมวิดีโออธิบายนะครับว่าการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะครับหรือที่เรียกว่า impeachmentรวมถึงข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สรุปเอาไว้ในที่เดียวใครที่อยากจะติดตามเรื่องนี้ก็เข้าไปได้เลยนะครับเว็บไซต์ voathai.com
ครับและติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับทั้ง Twitter YouTube Facebook และ Instagram ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับ ช่วงนี้มาฟังสาระน่ารู้จากคุณนิติการกำลังวันนะครับเป็นเรื่องราวที่คนที่เมืองไทยก็คงจะสามารถรับรู้ได้หรือว่าเข้าใจเรื่องของสุนัขจรจัดใช่ไหมคุณนิติการ
ปัญหาที่เราจะเรียกน่ารักน่ารักว่าอาจจะเป็นกับดักอยู่กลางถนนนะคะแต่ว่ามีนักเรียนมัธยมในฟิลิปปินส์เขามีความคิดที่อยากจะทำความสะอาดถนนไปด้วยกันแล้วก็เรียกว่าลดค่าก่อสร้างในเมืองไปได้นะคะเด็กๆเหล่านี้เนี่ยไปคิดค้นการสร้างอิฐชีวภาพซึ่งมาจากมูลสุนัขจรจัดตามถนนหนทางในฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นเป้าหมายในการปรับภูมิทัศน์ตามท้องถนนของประเทศและยังช่วยลดต้นทุนในเรื่องการก่อสร้างสิ่งละอันพลน้อยในเมืองได้อีกด้วยเด็กนักเรียนเนี่ยเกรด8เองประมาณชั้นม.2นะคะในเขตพยัทัสทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาไปรวบรวมมูลสุนัขเน้นย้ำนะคะว่าต้องแห้งแล้วแล้วปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำได้ยังไงพอแห้งมาแล้วเขาก็มาป่นไปผสมกับผงซีเมนต์ในสัดส่วนที่เท่าๆกันแล้วก็นำมาทำเป็นก้อนอิฐชีวภาพนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเขาบอกว่านำไปใช้ในการก่อสร้างทางเท้าแล้วก็ไปทำสิ่งก่อสร้างเล็กๆอย่างกำแพงบ้านอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะคะโดยอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มนักเรียนค่ะที่คิดค้นอิฐชีวภาพนี้ที่มีชื่อว่ามาร์คอาเชบูเชเนี่ยบอกกับทางรอยเตอร์สว่าโครงการนี้เนี่ยคาดว่าจะทำให้ถนนหนทางในเมืองสะอาดยิ่งขึ้นนะคะแล้วหวังว่าภาครัฐบาลหรือว่าเอกชนที่ให้ความสนใจกับโครงการเหล่านี้อาจจะมาสนับสนุนการวิจัยแล้วก็พัฒนาโครงการนี้ขึ้นไปอีกได้นะคะปัจจุบันฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับชุมชนเมืองในบ้านเรามีสุนัขจรจัดไร้บ้านอยู่มากมายเพราะว่ามีกฎหมายในการควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงที่อาจจะค่อนข้างหละหลวมในแง่ของการบังคับใช้นะคะแล้วก็กระทบต่อภูมิทัศน์ในเมืองต่างๆของฟิลิปปินส์เองด้วยก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะเด็กๆคนไหนไม่มีไอเดียเกี่ยวกับอาจจะคิดเรื่อง science project หรือโครงการอะไรก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้แต่ว่าไม่ได้แนะนำว่าจะต้องเป็นใช้มูลสัตว์อย่างนี้นะคะ
ครับจริงๆสิ่งที่มาจากธรรมชาตินำมาใช้กับหรือว่าเป็นวัสดุที่เหลือใช้แต่ว่าเป็นเช่นใบไม้หรือว่าวัชพืชต่างๆเนี่ยกลายเป็นต้นกำเนิดของไอเดียในการสร้างนวัตกรรมใหม
่ๆ
เราเห็นมาแล้วเยอะนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวนะครับเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับครับเช่นเคยนะครับเริ่มต้นช่วงบันเทิงด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจบไปนะครับอันดับ5 Queen and Slim ครับวีรกรรมของ Bonnie and Clyde สไตล์ผิวสีนะครับเราถึงเดทแรกของหนุ่มสาวผิวสีที่ดูจะจบสวยถ้าพวกเขาไม่ถูกตำรวจเรียกให้จอดรถก่อนที่ชายหนุ่มจะพลาดพลั้งสังหารตำรวจไปนะครับและอันดับ4ครับ A Beautiful Day in the Neighborhood หนังชีวประวัติของพิธีกรรายการเด็กอเมริกันได้ทอมแฮงค์มารับบทเฟร็ดโรเจอร์นะครับเจ้าของรายการสำหรับเด็ก Mr. Rogers Neighborhood ครับอันดับ3 Ford v Ferrari หนังรถซิ่งอิงประวัติศาสตร์ยุค60นะครับการแข่งขันของบริษัทรถยนต์2แห่งและอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่และเป็นหนังที่เราจะมาคุยกันวันนี้ด้วยนะครับ Knives Out เรื่องราวเป็นยังไงในภาพยนตร์ดาร์คคอมเมดี้เรื่องนี้รอฟังอีกสักครู่ครับและอันดับ1ก็คงจะไม่พ้น Frozen 2นะครับหนังแอนิเมชันขวัญใจเด็กๆโดยที่ได้รายได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งยังแรงอยู่ที่$85,200,000ครับสำหรับ Knives Out คุณนิติการไปชมมานะครับเป็นหนังตลกแนวดาร์กมาฟังบางส่วนบางตอนของเรื่องกันครับ Ladies and gentlemen I would like to request that you all stay until the investigation is completed
What can we ask why has something changed
No it hasn't changed or no we can't
ดาราดังคับจอเลยครับเพียงเรื่องนี
้คือตัวอย่างหนังเนี่ยเอามาใส่แทบจะไม่พอเลยนะคะอาจจะควรจะเพิ่มเป็น รโมทหนังสัก10นาทีนะคะนี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่หลายคนเห็นตัวอย่างหนังแล้วบอกเออเนี่ยหนังเรื่องนี้น่ารอดูน่ารอคอยที่สุดในปี2019แต่เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเข้าสักต้นปีหน้าแต่ว่าในอเมริกาก็จะได้ชมก่อนนะคะชื่อเรื่องว่า Knives Out เป็นดาร์คคอมเมดี้รวมดาวเลยแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปเปิดมาสัปดาห์แรกเนี่ยทะยานขึ้นไปอันดับ2แพ้แค่ราชินีหิมะเท่านั้นเองนะคะก็เลยรับประกันความสนุกได้เพราะว่าผู้กำกับก็คือเป็นผู้กำกับจาก Star Wars The Last Jedi ด้วยก็ถือว่าแบบ
เรียกว่า
น่าดูน่าชมแล้วก็
เดี๋ยวนะ Knives Out เนี่ยคือ Knives ในคำนี้แปลว่ามีดใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวคนฟังนะ Knives Out นี่ใช่
ตะเวนลาตีหรือเปล่าคะไปนู่นอันนี้เป็นหนังแบบว่าเรื่องนี้ต้องมีคนตายนะคะในชื่อไทยเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูเชียวนะคะชื่อว่าฆาตกรรมหันษาใครฆ่าคุณปู่ช่วงหนึ่งเราก็ฮิตว่าใครฆ่าคนนั้นใครฆ่าคนนี้นะคะชื่อไทยก็อิงตามนั้นไป
ดาราคับจอนี่มีใครบ้าง
อ่ะยกตัวอย่างเลยนะคะพ่อหนุ่มกัปตันอเมริกาของเรานะคะคริสอีเวนส์นะคะแล้วก็พ่อหนุ่มบอลซึ่งก็มารับบทสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะคะพ่อหนุ่มบอลที่สายบึกและกันแดเนียลครีกนะคะเจ้าแม่หนังสายวีเจมี่ลีเคอร์ติสจากฮาโลวีนมหากาพย์ฮาโลวีนนะคะคีธสแตนฟิลด์นักแสดงหนุ่มผิวสีจากเรื่อง Sorry to Bother You ถ้าใครได้ดูหนังแนวๆนี้ก็อาจจะคุ้นหน้ากันนะคะแล้วก็โทนี่คอลเลตค่ะคุณแม่ดวงกุดจากหนังเขาแบบหลอนมากที่เมืองไทยน่าจะฮิตเมื่อช่วงปีก่อนเรื่องกรรมพันธุ์นรกโอ้เรื่องนี้ใครได้ดูอาจจะบอกโอ้จำหน้าคนนี้ได้แต่เธอมารับแนวคอมเมดี้รับประกันความสนุกเลยนะคะหลายคนมาพลิกบทบาทในเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนี้มันก็คลีเช่เกี่ยวกับหนังสืบสวนสอบสวนเพราะว่ามีคนตาย ตายในบ้านแล้วครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่าอ้อคนที่ตายนั้นเป็นคุณปู่นักเขียนนิยายชื่อดังแล้วปรากฏว่าอยู่ดีก็ตายในบ้าน หลังงานวันเกิดของตัวเองครอบครัวก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้จัดงานศพกลายเป็นว่าทุกคนคิดว่าฆ่าตัวตายคดีน่าจะปิดแล้วแต่นักสืบคนหนึ่งโผล่เข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยน่าจะมีใครที่ทำผิดกติกาอยู
่โอ้โหนี่โคนันหรือเปล่า
โอ้โหแต่ว่าไม่มีใครโดนยิงปืนยาสลบนะอันนี้ไม่มีใครโดนนะคะก็เรียกว่าต้องมาช่วยกันลุ้นว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือฆาตกรคุณปู่แน่นะคะเรื่องนี้นี่ก็บอกว่าอ๋อพล็อตมันก็ธรรมดาก็คุณบอกว่าเหมือนโคนันเลยเอ๊ะ
เหมือนหลายเรื่องเลยล่ะบอกทุกคนห้ามออกจากสถานที่นี้จนกว่าจะสืบได้ว่าใครเป็นผู้
เป็นพล็อตหนังนิยายสืบสวนสมัยก่อนนะที่จะแบบ
โซคลีเช่ปีเท
คริสตี้อะไรเหล่านั้น
ใช่แต่ว่าพอในแง่ของตัวแสดงเนี่ยเมื่อนักแสดงเยอะก็จะต้องมีการว่าเออใครได้บทเยอะใครเล่นใหญ่เล่นโตนะคะก็ท็อปฟอร์มสุดก็คงจะเป็นแดเนียลเครกแหละเพราะว่าหลายคนบอกเออจริงๆลุงแกน่าจะมาเปลี่ยนสไตล์จากการที่จะมาบู๊ในเจมส์บอนด์ก็ควรจะมาเล่นสายแบบว่านักสืบกริ่งเกรียนแบบเนี้ยลุคเนี้ยเหมาะนะคะขณะที่โทนี่คอลเลตที่รับบทเป็นคุณแม่ในเรื่องกรรมพันธุ์นรกเนี่ยกลายมาเป็นคุณแม่สายอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งต้องมีสำเนียงแบบอันนี้แบบว่าซึ่งคาดว่าในประเทศไทยถ้าเกิดมีบทภาคหรือว่ามีเป็นซับไตเติลอาจจะมีความการแปลแบบฮาๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คีธสแตนฟิลด์ซึ่งเป็นคนผิวสีในสัดส่วนที่น้อยมากที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเลยว่าโผล่มาน้อยแต่ฮามากนะคะว่าอยู่ดีๆก็โผล่มายิงมุกตลกช็อตเดียวแล้วก็หายไปซึ่งก็ทำให้ฮากากในโรงได้นะคะแต่สิ่งที่นอกจากความสนุกสนานแบบดาร์คคอมเมดี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ชอบในภาพยนตร์คือการดึงประเด็นเรื่องของการเมืองสังคมวัฒนธรรมมาขยี้ในเรื่องซึ่งนั่นก็เป็นจุดสำคัญจุดขายของหนังสืบสวนสอบสวนหลายๆเรื่องอีกเช่นกันอย่างโคนันเองก็มีประเด็นสังคมเข้ามาแทรกฉากหลายๆฉากเนี่ยใช้สัญลักษณ์ใช้การจัดวางตัวละครที่แล้วก็บทพูดที่อาจจะดูธรรมดาหุ้ยแต่ฟังไปเนี่ยมันมีการเจาะเรื่องของประเด็นความแตกต่างความเห็นที่แตกต่างเรื่องของผู้อพยพในอเมริกาเข้ามาพูดด้วยนะคะสรุปแล้วเนี่ยหนัง Knives Out เนี่ยถือว่าเป็นดาร์คคอมเมดี้ที่น่าติดตามเพราะว่าครบเครื่องเรื่องความสนุกตื่นเต้นเร้าใจตลกขบขันแล้วก็เป็นกลิ่นอายของเทศกาลครอบครัวเหมาะกับการรับชมที่บ้านหรือว่าพาที่บ้านไปดูช่วง Thanksgiving หั่นไก่งวงไปดูไปหรือว่าคริสต์มาสแกะของขวัญไปดูไปหรือว่าจะยิงยาวไปช่วงเค้าดาวน์ปีใหม่ก็เป็นอีกหนังที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะ
น่าสนใจมากครับแล้วน่าจะเข้ากับเทศกาลปลายปีที่ คนที่เป็นญาติมาอยู่รวมกันนะ
แต่ขอไม่ให้มีใครตายนะ
ขอไม่ให้มีใครตายก็อยากจะปิดเพลงปิดรายการด้วยเพลงที่เกี่ยวข้องกับการบรรจบของฤดูต่างๆการวนเวียนคือเพลง Circles ของ Post Malone ที่ติดอันดับ1 Billboard ครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาพล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ